Бишкекте саат 6, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Премьер-министр Темир Сариев экстремисттик күчтөр дүйнөдө күчтөнүп жатканын жана алар Кыргызстанга жаат маданиятты таңуулап жатканын билдирди.
Өзгөчө диний экстремисттер жалган башка мамлекеттин үрп адатын таңуулап бизге ошону киргизип атышат. Биз ачык айтышыбыз керек. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджаб кийген бул биздин салт эмес.
Баткенде биринчи жолу кыргыз тажик чек арачыларынын биргелешкен окуу машыгуусу өттү.
Я думаю, что запланированы данные.
Жалпы эле аймактын коопсуздугун көзөмөлдөө, чер чатактарга жол бербөөдө мындай окуп машыгууларды тездетип өткөрүү мезгил талабы болуп калды.
Арнамыз партиясы менен шайлоо кубарчы саясатчыларга президент Алмазбек Атамбаевди сындаганга тыюу салынды. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 24 июль, күнгө жума. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн кыргыз өкмөтүнүн 1993 жылкы өкмөттөр аралык келишимден баш тартуусуна жооп кайтарды. Анда Кошмо Штаттар буга кабатыр болуп жатканы айтылган. Ошондой эле АКШ Кыргызстандын эгемендигин тааныган алгачкы өлкөлөрдөн болгону, өнөктөштүктү бекемдөөгө жана демократиянын өнүгүүсүнө жардам катары 2 миллиард долларга жакын каражат берилгени белгиленген. 1993 жылдагы келишим гуманитардык, техникалык жана экономикалык жардам берүү жөнүндө документ билдирүүдө келишимдин токтотулушу, экстремизмге каршы күрөшүү, экономикалык өнүгүү жана жумуш орундарын түзүү, билим берүү тармагын өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, демократиянын өнүгүүсүн колдоого багытталган бир катар программалардын токтоп калышына себепкер болушу ыктымалдыгы. Ошол эле маалда Кошмо Штаттар кыргыз эли менен мамилени жана колдоосун уланта берери айтылат. 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташуусу тууралуу келишимди денонсациялоо жөнүндө токтомго премьер министр Темир Сариев 21 июлда кол койгон. Ага ылайык келишим 2015 жылдын 20 августунан тарта күчүн жоготот. Расмий Бишкек мындай чечимге АКШнын мамлекеттик департаменти, абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровго адам укугун коргоочу деп аталган сыйлыкты ыйгарышы себеп болгонун билдирип келет. Түрк аба күчтөрү Ислам мамлекети тобунун Сириядагы бир канча жайларына соккурду. Түркиянын аскери учактары Сирия менен чек араны бузбай туруп эле Ислам мамлекети радикал тобуна тиешелүү делген 4 объектке соккурду. Түрк бийликтеринин билдиришинче аба соккусу Түркиянын Гилиш аймагына жакын Хават конушунда жайгашкан ИИМдин жергиликтүү штабында камтыган. Бул арада түрк медиасы өлкөнүн террорго каршы бөлүгүнүн 5000 кызматкери тартылган Стамбул менен башка шаарлардагы тигүүчак коштогон операциялар учурунда Ислам мамлекети радикал уюмуна жана күрд согушчул тобунун мүчөлүгүнө шектелген 100 ашуун адам кармалганын жазып чыкты. Полиция болсо жалпы улуттук рейд учурунда 251 адам кармалганын билдирди. Мунун алдында 23 июлда Анкара менен Вашингтон Инчирликтеги авиабазаны ИИМдин Сириядагы согушкерлерине каршы колдонууну макулдашкан. Тараптар буга Сирия Түркия чек арасындагы жаңжалдан кийин барды. Ушул жумада чек арага жакын Суруш шаарындагы жанкечти чабуулу 32 адамдын өмүрүн алган эле. Бул жардыруу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Ушул окуядан кийин Түркия бийлиги аталган топко каршы күрөштү күчөтүүгө убада кылган. Түрк бийликтеринин маалыматына караганда андан бери эле Ислам мамлекети тобуна тиешеси бардыгы шектелген 500 ашуун адам кармалды. Жалал абадта тосулган жол ачыла элек. Ала Бука Көк Таш жолун бүгүн саат 11:00 баштап тосуп турган Көк Серек айылынын тургундары Казакмыс Голд Кыргызстан компаниясынын директору Ильяс Түлекеевдин келишин талап кылышууда. Жол тосуп турган 50 ашык адам менен район акими Алымкул Кулиев жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жолду ачууну өтүндү. Аким жергиликтүү тургундар менен райондук бийлик биргелешип комиссия түзүп талаптар боюнча жергиликтүү териштирүү комиссиясы түзүлөрүн билдирди. Чогулгандарга 15 күн мурда компанияга элдин атынан кайрылуу берилген, бирок алар аны аткарбай жатканы бүгүнкү акциянын чыгышына себеп болгону айтылууда. Жол тоскондор бозунча кенин иштеткендер элдин талабын аткарбай жатканын белгилеп жатышат. Бул арада премьер министр Темир Сариев Жалал абадта бозунча кенине нааразы болуп жол тоскондорду айыптап, тиешелүү органдарга тез арада акцияны токтотуу тапшырмасын берди. Бакуда журналист Хадича Исмаилованын соту башталды. 7 айдан бери абакта турган Хадича Исмаилованга жалган жала жапкан, салыктан качкан, мыйзамсыз ишкердик жүргүзгөн жана өз кызматынан кыянат пайдаланган деген айыптар тагылууда. Эл аралык укук коргоочу уюмдар менен Исмаилованын жакындары журналистке тагылган айыптар саясий өңүттө экенин, президент Илхам Алиев менен анын үй бүлөсү аралашкан коррупциялык иштерди ачканы үчүн ага ушундай куугунтук жасалып жатканын айтууда. Камактагы Исмаилова ушул жылдын мартында Пен борборунун сөз эркиндиги боюнча сыйлыгы ыйгарылган. Шабдан Баатыр тасмасынын сценарийи толукталат. Бул тарыхый көркөм тасманын сценарийи тасмасына сценарийдин 6-чы варианты жазылат. Бул тууралуу Азаттыкка фильмдин тарыхый консультанты Аскар Бедилбаев маалымдады. Азыркы учурда тарыхчылар Кыргыз фильм студиясы менен биргеликте иш алып барууда. Чыгармачыл топ тарыхчылардын эскертүүлөрүн оңдоп чыгууга убада бергендиктен сценарий толукталып жатканын айтышты. Шабдан Жантай уулу туурасында көркөм тасма өкмөт 10 млн сом бөлүп, аны режиссер Эрнис Абжапаров башына турган топ тартууга киришкен. Ушул жылдын апрель айында актерлорго кастинг жарыяланып, тандоо башталган. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 25-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 27-32. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 29-34. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Эртең Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүзү 34-36 градуска жетет. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткенде биринчи жолу кыргыз тажик чек арачыларынын биргелешкен окуу машыгуусу өттү. Иш чара чек арадагы чыр-чатактарды ыкчам жөнгө салууда, биргелешип аракеттенүү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында уюштурулду. Эки өлкө аскерлеринин биргелешкен машыгуусунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы ордосу жана чек ара кызматынын уюштуруусу менен өткөрүлгөн машыгууга Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму колдоо көрсөттү. Бөгөт 2015 деп аталган машыгуу кыргыз тажик чек арасында эки элдин ортосунда башка күчтөрдүн чагымы менен жаңжал чыгып, ал арада эл аралык террордук топтор курал жана баңги соодасын жүргүзүүсүнө, башаламандык жаратуу аракетин ишке ашырууга биргелешип бут тосуу максаты коюлган. Тактикалык машыгууда асмандан жана жерден коргонуп кол салуу, оор техникаларды тоо шартында пайдалануу көрсөтүлдү. Иш чарага катышкан тажик чек арачыларда куралдуу топту жок кылуу менен чек арадагы тирешкен топторду жөнгөрүүдө жаңы тактикалар менен иштөөсүн көрсөтүштү. Тажик чек ара кызматынын генералы Хикматулла Пираков бир гана чек арадагы жашаган эл арасында түшүндүрүү иштери менен чектелбей, бул багытта эки тарап тыгыз кызматташканда гана тоолуу жаңжалдуу чек арадагы абал толук көзөмөлдө болот дейт.
Я думаю, что запланированные данные команды.
Мен ойлойм, бул жолку атайын пландаштырылган машыгуу учур талабы болуп турат. Анткени жалпы эле аймактын коопсуздугун көзөмөлдөө, чек арадагы эки элдин ынтымагын бекемдөө менен чыр-чатактарга жол бербөөдө мындай окуп машыгууларды тездетип өткөрүү мезгил талабы болуп калды. Биздин мамлекет тарабынан да чек арадагы абалды көзөмөлдөп, коопсуздукту сактоого бир гана чек арачылар эмес, жергиликтүү бийлик да кол кабыш кылып жатат. Мындан тышкары биз чектеш Кыргызстан менен бул багытта атайын кызматташтыктын чараларын жакшы жолго коюп жатабыз. Чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу менен тирешүү учурларында эки өлкө чек арачылары эки башка иш жүргүзүп, бул укма чыңалуунун тез чечилишине жардам бербей калган учурлары да болуп эле келген. Эки өлкөнүн чек арачыларынын мындай биргелешкен машыгуусу тез-тез кайталанып турчу чек ара чырларын басаңдатууда кыйла эле жардам берет дейт. Биринчи жолу өткөрүлгөн мындай машыгууну дагы токтоп калбаса экен деген чек арачы Ражабали Юнусов.
Мындай машыгуулар көп болуп турса, өзү курамдын даярдыгы жана машыгуулардын алган билимдери жана эле практикадагы ушул моменттер болуп калганда же чек ара бузууларга катталганда колдонгонго болот. Мен мындай ученияларга биринчи жолу катышып атам. Чек арада болгон чыр-чатактарды жоюуга абдан кол келе турган машыгуу болуп атат.
Бул машыгуунун дагы бирден бир негизги максаты аймакта жалпы коркунуч жаратуучу эл аралык терроризмге каршы туруу. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн башкы ордо башчысы Асанбек Алымкожоев Чегарадагы чечилбеген анча-мынча маселелерди башка максаттагы күчтөр пайдаланып, аймакта кооптуу абал жаратып коюшу мүмкүн. Андыктан эл аралык куралдуу топтор менен күрөшүүдө, коопсуздукту камсыз кылууда кайсыл бир мамлекет жекече иштеши кыйын. Аймактагы өлкөлөрдүн тыгыз кызматташуусу гана натыйжа бермекчи.
Использовать вот этот факт для сталкивания.
Чек арадагы мындай чырлуу абалды аймакта жалпы башаламандык жаратуу үчүн пайдаланып кетиштери мүмкүн. Мындай максаттагы топтор менен албетте чогуу күрөшүү гана аймакта коопсуздукту камсыздоого жардам берет. Антпесе биз көрүп жатабыз, ислам мамлекетинин жоочулары канчалык дүйнөгө коркунучту жаратып жатканын. Биз машыгуулардын натыйжасында гана мындай топторго каршы тура алабыз.
Поэтому мы над этим сейчас работаем.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасыларынын ушул ай башындагы курал колдонуу менен коштолгон чырынан кийин жетекчиликтер жолугуп, акыркы мүмкүнчүлүк калганга чейин курал колдонбоо, чек араны кайтарууда биргелешип аракеттенүү боюнча атайын келишимге кол да коюшкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Премьер-министр Темир Сариев милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн сынга алды. Коопсуз шаар долбоорунун токтоп калышы, жол коопсуздук кызматкерлерине байланышкан акыркы окуялар жана ички иштер министрлигиндеги өз ара тирешүүлөр тууралуу Сариев Чолпон Ата шаарындагы милициянын жыйынында айтты. Өкмөт башчы катышкан жыйында мындан башка да маселелер каралды. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат.
Ички иштер министрлиги бүгүнкү коллегияда жарым жылдык иш жыйынтыгын чыгаруу максатын көздөгөнү менен жыйынга катышкан өкмөт башчы тартип сакчыларынын ишмердигине жалпысынан токтолду. Жарым саатка созулган сөзүндө Сариев милициянын бир катар кемчиликтерин санады. Алгач жер үй маселесине токтолуп, укук коргоо кызматкерлери гендин ишине элди каршы туруп жаткандарды таап жазалашы керек деген пикирин айтты.
Кандайдыр бир топту кыйкыртып бакыртып астыга салып коюп, артында дирижер боло тургандарга биз жол бербейбиз деп. Талас обласынын башта тұрау берді. Мына ушуну алгыла. Улан бир ушактарды кой берип коюш, эртең боз үйтүп кебиз дегендердин баары бүгүн таап токтоткула. Мыйзам иш аракеттери болсо, мыйзамдын негизинде жоопко тарткула. РОВДУ, ПОМдор иштеш керек.
Сариев өткөндөгү согушчандар деп шектелген топту жок кылуу операциясы тууралуу айтып, бул окуя милицияны көбүрөөк ойлондурушу керек деди. Айтымында акыркы учурда диний экстремизм күч алып, биздин өлкөгө башка мамлекеттердин каада салт, үрп адатын таңуулоо жүрүп жатканын белгиледи.
Анткени алар күчтөнүп келатат, экстремисттер. Өзгөчө диний экстремисттер. Жалган башка мамлекеттин үрп адатын таңуулап бизге. Ошону киргизип атышат. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Биздин ата-бабаларыбыздан келген салтыбыз бар. Башына чалма кийдирип, паранжа кийдирип, хиджаб кийген. Бул биздин салт эмес. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин салты эмес бул. Биз ошону ачык айтышыбыз керек. Дамбал кийгисип, паранжа кийгисип, балдарды кыйнап, аң сезими жетилектерди жолуп салдырып, хиджаб кийдиргендерди биз токтотушубуз керек. Ачык эле айтыш керек аны.
Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө алгылыктуу жүрбөй жатыптыр.
Ысык Көл обласы өзгөчө мына курорттук жерлер таптакыр кыпкызыл болуп калыш керек деп. Алар бияка басып келгенде коркуп калыш керек болчу. А мен угуп атам жакында эле, азыр айтпай эле коем, бир эки үч ошондо уюшкан кылмыштуулук тентек балдардын кылып аткан иштери ушул жерде болуп отурат. Пансионаттын ээлери ушул убакка чейин ачык айта албайт, бирок даттанып атышат.
Бирок жүктөлгөн милдетти так аткарып жыйынтык болуш үчүн милиция кызматкерлеринин өздөрүндө да тартип керек экени эске салынды. Темир Сариев мамлекеттик мекемелерде азыркы учурга чейин интригалар күч дейт.
Ички иштер министрлигинде ички интрига деген токтош керек. Бири бири менен карама каршылык деген токтош керек. Тилекке каршы биздин кээ бир органдарда ушундай көрүнүштөр болгон, өзүңөр көрдүңөр. Биз чечкиндүү иш чараларды көрүп алмаштырып атабыз. И дагы кандай улантабыз биз.
Мындан сырткары өкмөт башчы коопсуз шаар долбоору боюнча ички иштер министрлигинин жетекчилигине сын айтты. Ал айрыкча калктын саны көп жайгашкан Бишкек жана Ош шаарларына видео көзөмөл коюу зарыл болуп турган убакта министрлик долбоорду үзгүлтүккө учуратканын айтат. Бирок ички иштер министри коопсуз шаар боюнча тендер өткөрүүдө ири коррупциялык схемалар аныкталганын айтып, маселени кандай болгон күндө да көз боемочулукка жол бербей чечүү зарылдыгын белгиледи.
Анан жанагындай коррупциондой өткөн тендер менен эми буга точка коюшубуз керек да чек. Качанга чейин эле биз тендерди көз жумуп өткөзө беребиз. Мисалы ошол эле тендерге катышкан кээ бир фирмалар 47 миллион долларга жасап беребиз деп атышса, Стильсоф эле 85 миллионго жасап беребиз деп атты. Но карагылачы разницасы. Ну андан башка да көп вопростору бар. Эми азыр бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат, анан соттун иштери бүткөндөн кийин Бирок көп мамлекеттерде ушул чоң тендерлер чынын айтканда 1-2 жолу ушундай болуп, анан тазаланып туруп, анан өткөндөн кийин жакшы иштеп кеткен.
Ошондой эле министр жол коопсуздук кызматын реформалоо боюнча өкмөт башчынын пикирине кошулган жок. Сариев Грузиянын ыкмасын колдонуп, майы кызматкерлерин толугу менен жумуштан кетирип, ордуна жаңы кадрларды алуу демилгесин көтөрүүдө. Министр Мелис Турганбаев бул маселе терең изилденмейинче колдонууга болбой турганын айтты. Коллегиянын жыйынтыгы менен Ички иштер министрлиги алдыдагы жарым жылдыкка иш планын аныкташты. Алардын ичинен күч кызматкерлери олуттуу маани бериле турганы күздөгү парламенттик шайлоолор болмокчу. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бүгүн кыргыз өкмөтүнүн 93 жылкы өкмөттөр аралык келишимден баш тартуусуна жооп кайтарды. Түрк аба күчтөрү ислам мамлекетинин Сириядагы бир канча жайларына сокку курду. Жалал-Абадта тосулган жол ачыла элек. Бакуда журналист Хадижа Исмаилованын соту башталды. Тажик бийликтери 12 террордук чабуулдун алдын алганын жарыялады. Шабдан Баатыр тасмасынан сценарий толукталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Мобе. Уктурубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Азаттык радиосунун Азербайжан кызматы менен иштешкен журналист, жарандык активист Хадижа Исмаилованын соту 7 августка жылдырылды. Жети айдан бери абакта отурган Исмаилованын ишин кароо буга чейин 2 жолу калтырылган. Журналисттин жактоочулары Исмаилова президент Алиевдин бийлигиндеги коррупциялык схемалардын бетин ачкан иликтөөлөр үчүн камалганын айтышат. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Хадижа Исмаилова өткөн жылдын 5 декабрында Турал Мустафаев аттуу журналисттин арызы боюнча Бакуда камакка алынган. 38 жаштагы журналистке адамды өз өмүрүн кыюуга жеткирген деген айып коюлган. Кийинчерээк Мустафаев арызын кайтарып алса дагы, Исмаиловага февралда салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишкердик менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген жаңы айыптар тагылган. Өзүнө коюлган айыптарды саясий мүдөө көздөйт деген Исмаилова баардыгын четке кагат. Азербайжанда журналисттин абакка камалышын бир катар укук коргоо уюмдары сындап чыгышты. Эл аралык коомчулук Хадижа Исмаилованын камалышы президент Ильхам Алиевдин бийликке сын айткандарга каршы жүргүзүп жаткан кампаниянын бир бөлүгү катары баалайт. Буга чейин журналист Ильхам Алиевдин үй бүлөсү аралашкан бир катар масштабтуу коррупциялык иштердин бетин ачкан. 2010 жылдын августунда Исмаилова Азербайжандагы мамлекеттик Азал авиакомпаниясынын бир катар бөлүмдөрүнүн менчиктештирүү боюнча иликтөө жүргүзгөн. Журналист менчиктештирүү мыйзамсыз өткөнүн жана ага президент Алиевдин кызы Арзу Алиева аралашып, Азал мамлекеттик концернинин жетекчисинин аялы тарабынан жасалганы аныкталган. Исмаилованын коомчулукка алып чыккан дагы бир иликтөөсү телекоммуникациялык компаниядагы коррупциялык иш. Буга чейин Asisel компаниясынын 70% Германиянын Siemens компаниясына таандык делген болсо, иш жүзүндө ортомчу компаниялар аркылуу аларга президенттин кыздары Лейла менен Арзу Алиева жана Швейцариянын жараны Оливье Местелан ээлик кылары аныкталган. 2011 жылы Бакуда Евровидение ырсынагын өткөрүү үчүн Crystal Hall концерттик комплексин курууга катышкан АЗНК компаниясы дагы президенттин үй бүлө мүчөлөрүнө тийиштүү экени далилденген. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупция боюнча долбоордун редактору Дрю Салливан бул боюнча
Хадижа буга чейин баардык калыпка чыгарган Алиевтердин көп ишканаларга тиешеси бардыгын биринчи ачыктап чыкты. Ал иштердин баардыгын далили менен алып чыккан биринчи адам жана ал фактылар баардык иллюзияларды жоготот. Өкмөттүн пропагандасы элди ишендире алат. Бирок ошол эле маалда документтерди көрсөтүп, далилдеп жатсаң, аны жашыруу кыйын. Хадижанын иликтөөлөрүнө бийликтин реакциясын көргөндө, демек ал таасир эткенин билесиң.
Деп билдирди. Исмаилова бийлик тараптан кысымдын ар кандай формасы күчөсө дагы эч тоскоолдуктарга карабай иликтөөлөрүн уланта берген. 2012 жылдын мартында журналист уктугуучу бөлмөңдө жашыруун камера коюлган жана ага түшкөн баардык жеке турмушуң коомчулукка чыгат деген тоголок катталган. Катта эгер ал тынч жүрбөсө видео интернетке жарыяланат деген эскертүү жазылган. Бул коркутууну Исмаилова ага каршы кысым деп айыптап, каттагы сүрөттөрдү интернетке жайгаштырган. Бакуда Хадижа Исмаилова камалган соң ага ушул жылдын мартында Пен борбордун сөз эркиндиги боюнча сыйлыгы ыйгарылды. Исмаилова камакка алынгандан бир аз өтпөй 26 декабрда Азербайджандын башкы прокуратурасы азаттыктын Баку бюросун тинтүүгө алып, андан соң кеңсени жаап кеткен. Кеңсенин мөөрү, радионун документтери, компьютерлердин дисктери жана башка техникалык жабдыктар конфискацияланган. Башкы прокуратуранын кызматкерлери азаттык радиосун тинтүү өлкөдө сырттан каражат алган коммерциялык эмес уюмдарды текшерүүнүн алкагында жүрдү деп тим болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Айрым төбөсү көрүнгөн саясатчылар, анын ичинде таанымал оппозиция өкүлдөрү Ар Намыс партиясынын тизмеси менен шайлоого барганын жатат. Партия лидери Феликс Кулов аларга бир катар шарттар коюлганын, мисалы президент Алмазбек Атамбаевди сындаганга тыюу салынарын эскертти. Айрым эксперттердин баамында парламенттик шайлоого карата үч уктасада түшкө кирбеген биригүүлөр, партиялардын ирилешүүсү дагы уланат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ар Намыс партиясынын тизмеси менен шайлоого барууну каалаган айрым саясатчылар анык болуп калды. Алардын арасында Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышында Атамекен партиясынан шайланып келген, кийинчерээк элдешкис каршылаштарга айланган Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов. Ошондой эле Социал Демократтар партиясынын депутаты, бийликти ачык сындаган Исмаил Исаков бар. Андан сырткары мурунку баш прокурор Кулатбек Байболов дагы Ар Намыста акмалап жатат. Равшан Жээнбековдун айтымында ушул турушта сүйлөшүүлөр аяктап калды. Ал мындай биригүүнү шайлоого карата ар кайсы амал деп белгиледи.
Айла жок, каалайбызбы, каалабайбызбы, парламентаризмден ушунусу жакшы экен. Бардык саясатчыларды бири бирибиздин кемчилигибизди билсек дагы, кээ биринде бирибизди жактырбасак дагы, түндүк менен түштүк болсок дагы, баарыбызды бириктирип шайлоого бир команда болуп алып барганга түртөт экен да. Бирикпесек өтпөйбүз, бириксек күч болобуз. Бардык саясий күчтөр бири бири менен сүйлөшүү жүргүзүп алып, биз дагы ошол Ар Намыс менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Принципиалдуу деле өтө чоң шарттар жок. Кандай программаны кабыл алабыз, кандай жакынкы убактарда реформаларга барабыз, шайлоого бараткандагы негизги платформаларыбыз кандай болушу керек, ушунун үстүнөн гана иштеп атабыз.
Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов айрым саясатчылар оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүп жүрүп жатканын тастыктаган болчу. Аталган партия менен шайлоого бара тургандарга бир канча талап эскертме болорун билдирген. Анда мисалы президент Алмазбек Атамбаевди сындабасын деген сыяктуу жообу бар.
Есть очень сильные личности, причем они известны в нашей стране. Ну, они известны как и оппозиционеры.
Биз менен сүйлөшүп жаткандардын арасында күчтүү, таанымал инсандар, алардын арасында оппозиционер катары таанылган, аң сезимдүү, өзүнө жооп бере алган адамдар бар. Биздин партиянын атынан шайлоого баргысы келгендердин милдеттерин жазып койдук. Биринчиден, алар биздин партиянын мүчөлөрү болуш керек. Алар парламентаризмди жана мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевди негизсиз сындабашы керек. Ал эми сырткы саясатта Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана башка коңшу бизге ылым санаган мамлекеттерди сыйлашы керек. Бир дагы каршылык акцияны ачык колдобошу керек. Биз менен шайлоого барам деген таанымал инсандар, оппозиция өкүлдөрү ушундай вариантты колдоп жатышат.
Эти вот, кстати, известные личности, оппозиционеры, они этот вариант поддерживают.
Ар Намыс фракциясы 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо 25 мандат менен 3-чү орунду алган. Шайлоодо болсо темирдей тартип орнотулат деген уран менен чыккан жана орусиячыл экенин баса белгилешкен. Аталган партия менен Жогорку Кеңешке келген айрым депутаттар күздөгү парламенттик шайлоодо башка күчтөр менен барууга камданып жатат. Алардын бири Дастан Бекеш социал демократтарга кошулуп кеткен себебин мындайча түшүндүрдү.
2014 жылда мен жаңы партияны түзүп ошон үчүн кеткен. Себеби эми бизде качы пикирлер болгондо ошон үчүн ушундай чечимге келдик. Дарыныштар жок, мамилебизди жакшы эле калды. Эми ар кандай взгляддар ушундай болуп калды да. Ар кандай партиялар менен сүйлөштүк, КСДПдан акчаны сурап көп. Бул жерде социал демократтан бир тиенди сурашкан жок. Анан Атамбаев жаңы кишилерди көп алып келем деп атат. Жыялар жакшы аныкы ушун үчүн.
Ар Намыс фракциясынан депутат вице спикер Бөдөш Мамырова партиялык тизмет түзүүдө буга чейинки тажрыйба эске алынып өткөндө сабак алынышы керек деп эсептейт.
Түзүп атканда абдан жакшылап электерин өткөзүп чуркап келип эле тигинте коем, берди мынте коем деп же болбосо капчыгына карабай жалгыз эле лидерди устраивать этпестин. Кээ бир лидерлер ошондойлорду да тандап атпайбы, айтканы менен болуп ошол лидердин сөзүнөн чыкпайт, анды тандайт, анан экинчи капчыгы барды тандайт. Андай болбош керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев бири бири менен эзеле коопшпогон саясатчылардын биригүүсүн саясий соодалашуу таргызылчылыкты көздөө деп баа берди.
2018 мыйзамда башка партиянын мүчөсү шайлоого бараткан партиянын тизмесине кире албайт деген жобо бар болчу. Ошол жобо 2010-жылы алып ташкан. Азыр деле фракцияда отурушат го, бир фракцияда 4-5 партиянын лидерлери отурат керек болсо. Жеңишне жөнүндө өз ара сүйлөшүү менен эле улуттан ойлоп эптеп парламентке киришти максатында. Ачык эле иш керек, аны жашыруун деле эмес, создоласыз го дейт эле.
2010-жылдагы парламенттик шайлоого жалпысынан 29 партия катышкан, анын ичинен 5 гана жогорку кеңешке өткөн. Азыркы парламентте президент Алмазбек Атамбаевдин социал демократтар фракциясын гана салыштырмалуу башаман боору бүтүн деп айтууга болот. Калган фракциялардан бир катар депутаттар чыгып кеткен, айрымдар болсо бир канчага ыдыраган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын студенти, бир нече эл аралык конкурсанттардын лауреаты, Спивакова фондунун стипендианты Айдер Рысалиев Бишкекте музыка сүйүүчүлөр үчүн концерт берди. Яш музыкант көрүүчүлөргө Бах, Локателли, Пиатти, Дваржак өңдүү дүйнөлүк классикалык музыка чеберлеринин чыгармаларын аткарып берди. Концерттик кечени кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Бир жаштагы виланчелист Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториянын 2-курс курсунун студенти Айдер Рысалиев жана атасы пианист, дирижер, педагог Нуксан Рысалиев жайкы каникулда ысык көлгө эс алууга келишкен экен. Ал ортодо ата бала музыканттар Кыргыз улуттук консерваториянын чакан залында концерт беришти. Айдер Рысалиев аткарып жаткан кайрыктар мындан 3 кылым мурун жашап өткөн улуу композитор Себастьян Бахтын прелюдиясынан, улуттук консерваториянын чакан залына чогулган кесипкөй музыканттар, окутуучу адистер, классикалык музыка сүйүүчүлөр Айдердин ар бир аткарган чыгармасын кунт коюп угуп, кызуу колдоп турушту. Жергиликтүү музыканттар Бозулан курактагы Айдер Рысалиевди жакшы билишет. 6 жашынан баштап классикалык музыкадан билим ала баштап, 9 жашында филармонияда алгачкы жеке концертин өткөрүп, 14 жашында чет өлкөдөн билим алууга кеткен жигиттин чыгармачылыгы өз мекениндеги мурдагы устаттарынын да көз кырында. Улуттук консерваториянын профессору, Кыргызстандагы виолончел боюнча бирден бир адис Зенона Бегалиева Айдердин чыгармачылыгы тууралуу буларды айтты.
Я знаю Айдера уже с детства прямо.
Мен Айдерди төрөлгөн кезинен бери эле билем. Азыр анын жетишкен чеберчилигине аябай толкунданып турам. Чынында ал өтө таланттуу жигит. Анын өнөрү Кудайдан берилген. Азыр биздин алдыбызда өтө татаал чыгармаларды аткарды. Адис катары айтсам, ал улуу музыканттардын чыгармаларын техникалык жактан да, аткаруу чеберчилиги жагынан да өтө мыкты ойноду. Мени анын жаш туруп мыкты чеберчиликке жетишкени кубандырып турат. Бул аралыкта ал армияга барып өз милдетин аткарып келгенге да жетишиптир. Бир айтарым, Айдер бизге тез-тез келип турса жакшы болот эле.
Нам бы хотелось, чтобы он приезжал еще чаще.
Айдер республикалык Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен окуп баштап, кийин окуусун москвалык музыка адистеринин чакыруусу менен Чайковский консерваториясынын алдындагы борбордук музыкалык мектептен улантат. Аталган мектепте окуп жүргөн 3 жыл аралыгында бүткүл орусиялык виолончелисттердин конкурсунда жана Саратов шаарындагы эл аралык фестивалда байгелүү орунду жеңип алып, өз алдынча оркестрдин коштоосунда концерт берүүгө жетишет. Айдердин атасы Нуксан Рысалиев кезинде Чайковский атындагы консерваториядан пианист-дирижер кесибин алган. Ал бизге уулунун акыркы мезгилдеги жетишкендиктерин бөлүштү.
2 конкурс, международный конкурста алды. 2-нчи премия анан 1-нчи премия. Эми азыр Спиваков деген билесиз да, всемирно известный ошо музыкант, ошонун фондун эми стипендияты болду. Испанияга барып келди. Эми окуп атат азыр. 4 жыл окуйт. Анан кийин аны Кудай билет.
Концерттен кийин Айдер Рысалиев бизге Чайковский атындагы консерваторияны аяктагандан кийин батышта же абройлуу бир оркестрде иштейм деген ниети бар экенин айтып, бирок аны алдыда убакыт көрсөтөрүн кеп салды.
Вообще этим интересовался мой папа.
Кандай келечекте мени кандай тагдыр күтүп жатканын айта албаймын. Азырынча баары жакшы, ийгиликтер коштоп келатат. Менин кийинки кадамдарым деле ийгиликтүү болот деп үмүттөнөм. Музыка мен үчүн өтө татаал, кандайдыр бир сырдуу дүйнө. Виолончель менин эң сүйгөн аспабым. Ошентсе да аны бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт.
Ана виолончель мне очень нравится играть. Это
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин кайрадан улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.